Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, wapenda wasikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anayekukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni mimi Abdishakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa, ikiwa leo ni Jumatano tarehe mosi mwezi Mei mwaka 2019, ikiwa ni siku ya wafanyakazi duniani. Karibu. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya malalamiko ya walimu wa Kongo, hasa mjini Butembo, ambako wanahisi hawapewi heshima wanayostahiki.
Lakini hali yetu ambayo tunatumika ndani ya tuifurahie, mzazi analipa, na ile naletea mwalimu kutokuheshimika kwa nchi yetu. Mzazi akisha kulipa naonesha kama yeye ndio anakufanya kwamba uishi. Sasa unajikuta unatumika katika mazingira magumu kidogo.
Harakati na ghasia za zuka Venezuela pale rais wa muda Juan Guaido kuonekana na baadhi ya maafisa wa jeshi. Je, Maduro yuko karibu ya kuondoka madarakani?
Kwanza kesho tuna maandamano kwa kuambia rais aanze kutafuta namna gani atakrea makazi ama ataunda kazi kusudi vijana shomaji punguke. Kuko vitu kadhalika hapa nchini kwetu Kongo, kwa upekee hapa mjini Goma haviendeki, kuna ukosefu wa usalama.
Na katika makala yetu ya vijana hivi leo, tunatupia jicho malengo ya viongozi wapya wa kundi la vijana wa mashariki ya Kongo la Lucha.
Basi ripoti hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo. Sauti ya Amerika utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa, lakini kwanza hapa Idi anasomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea Cuba vikwazo kamili na vyenye kiwango cha juu endapo serikali yake ya kikomunisti haitositisha msaada wake wa kijeshi na mengine kwa Venezuela. Ujumbe wa Twitter kuhusu madai hayo umetoka wakati White House ikiangalia kwa kina kile ilichokieleza kuwa muda mwafaka wa Venezuela, ambapo wananchi wa Venezuela pamoja na jeshi watamuunga mkono Juan Guaido kwa haraka kuchukua madaraka kutoka kwa Nicolas Maduro. Dakika kadhaa baada ya ujumbe huo wa Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alielezea kwamba bwana Maduro alikuwa tayari kuondoka Venezuela hapo jana, lakini akashawishiwa na Russia vile vile kubaki nchini humo, ambapo waziri Pompeo alisema kwamba alikuwa akielekea Havana na kuongeza kwamba haikubaliki kuona wanamlinda muhalifu. Umoja wa Mataifa umetoa mwito kwa pande zote za kisiasa nchini Venezuela kujiepusha na ghasia. Hii ni baada ya kiongozi wa upinzani aliyejitangaza mwenyewe kuwa rais wa muda Juan Guaido kudai anaungwa mkono na jeshi ili kumwondoa madarakani rais Nicolas Maduro. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric aliwaambia wanahabari kwamba katibu mkuu Antonio Guterres anatoa mwito kwa upande zote kuwa makini zaidi na kutaka wadau wote kujiepusha na ghasia na kuwajibika haraka kuleta utulivu. Msemaji huyo aliongeza kusema kwamba Guterres alikuwa akiwasiliana na pande zote. Serikali ya Marekani ambayo imekuwa ikimunga mkono Guaido ni moja ya nchi nyingi zinazotoa msukumo kwa rais wa muda mrefu Nicolas Maduro kuachia madaraka na kuwaunga mkono moja kwa moja watu wa Venezuela. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa mara ya kwanza, Rwanda imekiri kumshikilia msemaji wa waasi wa makundi yanayoendesha harakati zake nje ya nchi kuhujumu utawala wa Kigali. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Dr. Richard Sezibera, amethibitisha taarifa hiyo wiki mbili baada ya kuwepo uvumi kuwa huenda mwasi huyo alitiwa mbaroni. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Taarifa za awali zilisema kuwa Kalisten Sabimana alimaarufu Meja Sankara zilisema kuwa alikamatwa kwenye visiwa vya Komoro wiki mbili zilizopita. Wakati huo wanachama wenzake walikanusha habari hizo wakisema zilikuwa ni upotoshaji. Hata kuanzia wakati huo Sankara ambaye kila mara alisikika kwenye vyombo vya habari vya kimataifa akijigamba mashambulizi ya eneo la magharibi mwa Rwanda hakusikika tena, hali iliyopelekea wengi kujiuliza kulikoni. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda akiwapia msemaji wa serikali ya nchi hiyo Dr. Richard Sezibera amevunja ukimya huo na kuutangaza ulimwengu kuwa mshukwa huyo yuko mikononi mwa vyombo vya sheria vya Rwanda.
Wiita Sankara Major.
Huyu anayejiita Meja Kalisa Sankara ambaye mmekuwa mkimsikia akijitapa kufanya mashambulizi mbalimbali yaliyotokea eneo la magharibi mwa nchi ambayo yaligharimu maisha ya raia wetu eneo la Chitabi, amekuwa akisikika hapa na pale. Hatutavumilia unyama huu. Na hiyo ndiyo sababu nasema kwa ushirikiano na wadau wengine Meja Sankara amerejeshwa hapa Rwanda na anasubiriwa mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma hizo. Kabla ya kuzungumza na waandishi wa habari, waziri wa mashauri ya kigeni alikuwa amekutana kwa faraga na wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao nchini Rwanda na kuwafanulia kero ya serikali ya Rwanda kuhusu wale wote ambao Rwanda inawatuhumu kuhujumu usalama wake. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Maoni yanazidi kuongezeka kupinga hatua za Sudan Kusini kuzuia kuundwa kwa mahakama maalumu yenye lengo la kuchunguza, kuwafungulia mashtaka na kuwahukumu waliotenda uhalifu wa kivita. Imetangazwa kwamba hivi karibuni serikali iliipa kazi kampuni yenye kufanya ushawishi wa Kimarekani kuzuia kuanzishwa kile kinachoitwa mahakama ya Sudan Kusini chini ya Umoja wa Afrika. Mkataba unaitaka Sudan Kusini kuilipa kampuni ya Genful Solutions dola milioni 3.7 kuchelewesha na ikiwezekana kuzuia kuundwa kwa mahakama hiyo. Makubaliano yalifichuliwa mapema mwezi Aprili na Wizara ya Sheria ya Marekani chini ya sheria ya uandikishwaji wa makampuni nje ya nchi. Makubaliano hayo yanaeleza huduma zitakazotolewa zikitajumuisha kuongeza uhusiano mzuri baina ya Sudan Kusini na utawala wa Rais Donald Trump. Pia inataka msukumo wa kisiasa kushawishi utawala kuondoa vikwazo vya sasa na kuzuia vingine. Rais Donald Trump wa Marekani anafikiria kuliweka kundi la Muslim Brotherhood la Misri katika orodha ya makundi ya kigeni ya kigaidi, kwa mujibu wa White House. Msemaji wa White House Sarah Sanders amewaambia wanahabari kupitia barua pepe akieleza kwamba rais ameshauriana na viongozi na timu za usalama wa taifa katika ukanda huo ambao wana wasiwasi kama wake, na hivyo hatua hiyo hivi sasa inakaguliwa katika mchakato wake wa ndani. Kulitaja kundi hilo ambalo ni vuguvugu la Kiislamu la muda mrefu kuwa ni kundi la ugaidi utaiwezesha Washington kuweka vikwazo kwa watu na makundi yenye kushirikiana na Muslim Brotherhood. Kundi hilo limejibu hatua hiyo na kusema lipo madhubuti kuliko uamuzi wowote ule wa kisiasa. Kundi la Muslim Brotherhood la Misri liliundwa zaidi ya miaka 90 iliyopita.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ili baada ya taarifa habari, bila shaka jana patashika ilikuwa kule Venezuela, ndo habari tunaipatia umuhimu, maona samaje.
Naam, na habari ambayo tulioipatia uzito kama alivyogusia mwenzangu Abdul Shakur Abud ni hali ya kisiasa nchini Venezuela, ambako kulikuwepo na harakati za patashika ndani na nje ya taifa hilo. Mchana wa jana serikali ya Nicolas Maduro ilitangaza kwamba kulikuwepo na jaribio la mapinduzi pale kiongozi wa upinzani anayetambuliwa na baadhi ya nchi za Magharib, Juan Guaido, kuonekana akiungwa mkono katika kambi ya kijeshi mjini Caracas. Na katika jiji letu la Washington, kwenye ubalozi wa Venezuela, kulikuwepo na mvutano kati ya wafuasi wa Maduro wanaokalia ubalozi na wale wa Guaido. Sasa Abdushukuru, unaweza kutueleza harakati hizo za jana zimetokana na nini na matokeo yake ni yapi hasa?
Kama ulivyosema kwenye taarifa habari Idi, ni shinikizo aliyowekewa Rais Nicolas Maduro na wananchi na upinzani wa nchi yake pamoja na nchi zinazomuunga mkono kiongozi wa upinzani aliyejitangazia kuwa ni rais wa muda Juan Guaido, na utawala wa Trump kutishia hii leo kwamba itaiwekea Cuba vikwazo kamili ikiwa serikali ya komunisti haitosita mara moja kutoa msaada wa kijeshi na msaada mwingine kwa Venezuela. Halafu dakika chache tu baada ya ujumbe wa Twitter wa Rais Trump, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akizungumza na kituo cha televisheni cha CNN alisisitiza kwamba Maduro alikuwa tayari kuchukua ndege asubuhi na kuondoka nchini kuelekea Cuba, lakini alishawishiwa na Russia kubaki. Pompeo hakueleza vipi Marekani ilipata taarifa hizo. Huko Caracas kwenye mji mkuu wa Venezuela, waandamanaji walipambana na polisi waliotumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya nje ya kambi moja ya kijeshi mjini Caracas na maeneo mengine kwa siku nzima. Waandamanaji walikuwa kiimba iachilie huru Venezuela, na hii baada ya video kuonekana kwenye mtandao wa kijamii ambapo Guaido alikuwa pamoja na maafisa wa jeshi wanaosema wanamuunga mkono Guaido. Ghasia ziliendelea Caracas siku nzima, huku kwenye mpaka wa Venezuela na Colombia, baadhi ya wanajeshi walioanza kuasi waliandamana na kuwataka wenzao kujiunga na vita vya ukombozi. Jean Carlos Merchena, mwanajeshi aliasi anataka wanajeshi wenzake waungane nao.
Pedimos al resto de la fuerza armada que se una a esta operación Libertad.
Nawaomba wanajeshi wa vikosi vyote vya jeshi kuungana na operesheni Uhuru. Hakuna kurudi nyuma na wananchi wa Venezuela kushuka mabarabarani kulinda uhuru wetu.
Naye kiongozi mashuhuri wa upinzani wa Venezuela Leopoldo Lopez, aliyekuwa katika kifungo cha nyumbani kwa miaka mingi, aliweza kukimbia hiyo jana na kuchukua hifadhi katika ubalozi wa Chile mjini Caracas. Kwa upande wa kidiplomasia, balozi wa Venezuela kwenye Umoja Mataifa Samuel Mokada alitoa wito wa kuheshimiwa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya Maduro.
And the event that happens this morning, which is that there was a reckless attempt.
Matukio yaliyotokea asubuhi ya leo ni jaribio la kuchukua madaraka kwa nguvu, jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Serikali yetu inatoa wito kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kutumia mamlaka aliyonayo kuitisha amani na kuheshimiwa katiba ya nchi yetu.
Nalo kundi la mataifa ya Amerika Kusini na Canada linalofahamika kama kundi la Lima lilitoa taarifa jana kuunga mkono kikamilifu utawala wa kikatiba na utaratibu ulioanzishwa na wananchi wa Venezuela na kuitisha mkutano wa kundi hilo hapo Mei 3 mjini Lima, Peru. Na tukirudi hapa Washington kwenye ubalozi wa Venezuela, wafuasi wa Maduro walokalia ubalozi huo baada ya balozi na maafisa wa ubalozi huo kuondoka miezi kadhaa iliyopita, walikusanyika kutetea serikali ya Caracas. Upande wa pili kulikuwepo na wafuasi wa Guaido. Gonzalo Pacaninis, mjasiri mali wa Venezuela hapa Marekani, anasema wamekuja kupaza sauti yao.
We're here to be the echo of what's going on in Venezuela. People are on the streets. Guaido.
Tuko hapa ili sauti yetu iweze kusikika juu ya kile kinachoendelea Venezuela. Watu wako barabarani, Guaido rais wetu pia yuko barabarani kulinda demokrasia yetu.
Guaido ameitisha maandamano makubwa zaidi hii leo kote nchini, wakati wachambuzi wanasema inaonekana siku za utawala Maduro zikikaribia ukingoni. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 na saa 1:30 matangazo yetu ya jioni na Duniani Leo kwenye televisheni. Idi anatuendelea na habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ikiwa ni juhudi za kutatua wasiwasi unaoongezeka baada ya Ankara kuelezea ina nia ya kununua mfumo wa ulinzi wa S-400 wa makombora ya kutoka ardhini kwenda angani kutoka Russia. Viongozi wote wawili wamekiri kuzungumzia mfumo huo wa makombora wenye kuzusha utata. Taarifa hiyo haikugusia kauli za upinzani ambazo zimesababisha mjadala kuhusiana na manunuzi ya silaha kutoka Russia. Katika mazungumzo na Rais Trump, Rais Erdogan amependekeza kuundwa tume ya pamoja ya kushughulikia utatuzi wa mgogoro. Taarifa imeeleza kwamba rais wa Uturuki amependekeza kuunda chombo kitakachoshughulikia manunuzi ya mfumo wa ulinzi ya S-400 kutoka Russia. Hakukuwa na taarifa zaidi kuhusiana na namna Rais Trump alivyopokea mapendekezo ya rais wa Uturuki. Miji mikubwa kote duniani imeongeza usalama na idadi ya maafisa wa polisi pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani kuchunguza mikusanyiko ya watu katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani hii leo. Siku ya kimataifa ya wafanyakazi maarufu kama May Day huadhimishwa kimataifa kuangazia maslahi ya wafanyakazi kila tarehe moja ya mwezi Mei ya kila mwaka. Ni siku ya kitaifa kwa zaidi ya mataifa 80 duniani kote. Ufaransa, ambayo siku za karibuni imekuwa na maandamano yenye ghasia kuipinga serikali yanayofanywa na wanaofahamika kama Jelovese, inapanga kutumia polisi 7,400.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hivi sasa tukirudi katika ripoti yetu, tunaelekea huko Msumbiji na Malawi, ambapo mamia watu walionusurika kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua na kimbunga cha Idaya huko Malawi mapema mwezi Machi wanasema hawako tayari kurejea nyumbani kama hawatapelekwa katika maeneo ya nyanja za juu. Wanasema kurejea katika sehemu zile zile zokuma na mafuriko zitawaweka katika hali hatari kama mafuriko mengine yatokea. Wakati huo wametoa wito kwa serikali ya Malawi kuangalia tena uamuzi wake wa kutaka kufunga kambi wanaohifadhi manusura mwezi Mei. Mary Mgawe anasomea taarifa kamili.
Rute Joseph na watoto wake wanne walitoroka kimbunga Idai ambacho kiliharibu nyumba yake na kuchota kabisa bidhaa zake katika jimbo la Zambezia nchini Msumbiji. Akiwa katika kambi ya Bangula kwa takriban miezi miwili, Joseph, mama anayeishi bila mwenzi wake akitokea kijiji cha Murombola, anasema kurejea nyumbani sio chaguo lake.
Ingawa tumepokea ripoti kwamba maji hivi sasa yamepungua katika kijiji chetu, lakini tatizo lingali pale pale. Hilo ni eneo ambalo linapata mafuriko takriban kila mwaka. Kwa hivyo siko tayari kurudi nyumbani.
Waathiriwa wengine miongoni mwa 1,000 walioko katika kambi kama hiyo, Joseph Mateu, wanasema watarejea nyumbani kama serikali itawapatia huduma za kiwango cha juu.
Maisha katika kambi ni ya matatizo na ngumu kweli kweli. Wanaishi kwa mchango mdogo wa chakula kutoka mashirika mbalimbali, lakini bado hawana mpango wa kurudi kwao kwa sababu hawana chochote cha kuanzia kujenga upya maisha yao.
Michael Chimbalanga ni kamishna wa wilaya ya Nsanje kusini mwa Malawi.
You know that as government when we are planning, we look at the proportion that we have.
Unajua kama serikali, wakati tunapanga tunaangalia kile tulichonacho katika wilaya, na kuja kwa hawa raia wa Msumbiji inamaanisha wanatumia bajeti yetu ambayo ilikuwa ndogo tayari, na kuja kwa watu hawa inaongeza matumizi ya rasilimali zetu zinakwenda katika idadi kubwa ya watu waliopo hapa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi sasa linasambaza mahema, magodoro, mablangeti na vifaa vingine vya kuanzia maisha upya kwa watu walioathiriwa na kimbunga Idai wakiwemo raia wa Msumbiji. Valentino Tapsoba ni mkurugenzi mkuu wa UNHCR kusini mwa Afrika.
As a UN Refugee Agency Protection Agency, International Protection Agency, we can...
Kama shirika la kulinda wakimbizi hatuwezi kuacha nyuma. Sio tu tunasaidia raia wa Msumbiji, lakini pia kutoka Malawi. Nataka niwe wazi kwamba hatubagui mtu yoyote.
Mwezi Machi kimbunga Idai kiliua watu 1,000 na kuharibu nyumba kadhaa kote Msumbiji, Zimbabwe na Malawi. Kimbunga cha pili huko Msumbiji kijulikanacho kama Kenneth kimeongeza hofu kwa Joseph na Mateu kurejea nyumbani.
Na huko DRC, kama nchi nyingine za dunia, hapo jana Aprili 30 walimu walisherehekea siku ya kitaifa ya walimu. Katika hali hiyo wamechukua fursa wakitaka serikali kuimarisha maisha yao, hali ya maisha yao, kwa kuwapa mishahara inayostahiki na kupambana na shahada ya diploma bandia zinazomilikiwa na watu wanaodanganya kuwa ni walimu. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Tangu zaidi ya miaka 30 walimu nchini humo wanaishi katika hali duni. Mara nyingi wamefanya kazi yao bila kupata malipo toka kwa serikali au kupata mishahara mibovu ambayo haiwezi kabisa kutimiza haja zao za kimsingi. Hali hii imesababisha kuwa walimu waanze kulazimisha marupurupu ya kazi yao toka kwa wazazi wanaolazimishwa kulipa pesa ili watoto wao wasome, na hii ni tangu zaidi ya miaka 25 sasa. Ila walimu wengi wanashuhudia siku hizi kuwa wahanga wa dharau toka kwa wazazi na wanafunzi sababu ya marupurupu wanayopewa, kama anavyoeleza Regine Muzaliwa, mwalimu katika shule la Atenedi Banda mjini Bukavu.
Tunatumika, lakini hali yetu ambayo tunatumika ndani hatuifurahii. Mzazi analipa na ile naletea mwalimu kutokuheshimika kwa nchi yetu. Mzazi akishakulipa naonesha kama yeye ndio anakufanya kwamba uishi. Sasa unajikuta unatumika katika mazingira magumu kidogo. Furaha yetu na sisi tulipiwe na leta na rais wetu na itatupatia heshima kidogo.
Mara alipoingia madarakani, Rais Felix Tshisekedi aliahidi kwamba tabia ya wazazi kulipa marupurupu ya walimu itakomeshwa kuanzia mwezi Septemba ijayo. Marejeko Zihalirwa ni mwalimu kwenye shule la EPD Kaduto. Anasema anasubiri kutekelezwa haraka kwa ahadi hiyo ya Rais Felix Tshisekedi.
Ombi letu kwa viongozi, hasa rais wa mupya ambaye tunakuwa nayo, atusaidie amalize prime, apangie walimu wote nchini Kongo mshahara.
Kwa fursa hii, viongozi husika na elimu hapa Kivu Kusini wameunda kamisheni husika na kupambana na vyeti bandia vya shule pamoja na shahada zisizokuwa halali. Naibu kiongozi husika na kamisheni hiyo mjini Bukavu, Olivier Itongwa, ameambia Sauti ya Amerika kwamba kuna watu wengi wanaofanya siku hizi kazi za walimu bila diploma zinazotakika au shahada feki.
Ndio, kuna walimu wanatumia vyeti vya uongo. Shie, mkadri ya ufundi, tutaipiganisha, tutashikaza, tutachilia. Tutaendelesha kugonga fasi yote, mwenye tutakuta tumo ile hali sana hii. Anaenda.
Waziri wa elimu hapa Kivu Kusini, Jumapili Ruhekenya, amehakikisha kwamba walimu wote waliodanganya kwa kutumia vyeti vya uongo wataadhibiwa kulingana na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama mwalimu hana akili, hastahili ile cheti yenye iko na msema alisoma na hakusoma, unaelewa, inaharibisha masomo, anaharibisha vichwa vya wanafunzi, na tunasema tutapiganisha ile. Tunafanya kwa namna kuko watu wamoja watafungwa kwa kufatana na fraud ya vyeti vya masomo.
Siku hii ya walimu ilisherehekewa kwa kauli mbiu inayosema kuboresha hali ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Namna katika Jukwaa la Vijana tunabaki huko Mashariki ya Kongo, ambako kundi la vuguvugu lilo maarufu kama Lucha hatimaye wamepata rais mpya na wanazungumzia kuhusu matarajio yao. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na moja ya vijana hao, John Paul Mulajizi, na kwanza kutaka kujua yale wanaotarajia katika uongozi mpya.
Sisi matarajio yetu ni kuchunga huyo rais atumike vizuri, kwa sababu tunamchungia kwa vitu nyingi sana. Unaona, kwanza kama hivyo, kesho tuna sikukuu ya dunia nzima ya makazi ya kazi hiyo. Kwa maana kwanza, kesho tuna maandamano kwa kuambia rais aanze kutafuta namna gani atakree makazi ama ataunda kazi kusudi vijana shomaji punguke. Kuko vitu kadhalika hapa mjini kwetu Kongo, kwa upekee hapa mjini Goma haviendeki. Kuna ukosefu wa usalama, kuna shida mbalimbali, hakuna maji, hakuna umeme, na vitu kadhalika, biashara ikamate. Unaona kwamba vile watu wanateseka sana, na ndio kwa maana tunamfungia hako rais vitu nyingi sana. Kwanza tunasema usalama ndio kwanza, kwa sababu usalama ndio na kuwa chanzo ya maendeleo ndani ya mji.
Na kwa maana hiyo, pengine vijana ambao mko maeneo ya Goma, usalama ndio jambo lenu la kwanza mnataka kuliona. Nini ambacho pengine vijana mnakifanya hivi sasa kusaidia usalama urejee katika eneo zima la Goma na Kongo kwa ujumla?
Ndio bwana Sande, huku mjini Goma tunagombanisha, tunakuwa tukikutanisha wa vijana kusema kwamba inaomba tusitegemee, kwa sababu tukachungia kwenye rais mpya yote ndiye apate suluhisho, hatutaendelea mbele. Ndio kwa maana kama vile kikundi ya vijana vuguvugu wa Lucha tunasema kwamba vijana tunawahitaji, tunawahitaji kila siku ndani ya mabalabala, ndani ya vikundi. Tunawaambia tuinaomba tusitegemee na tusaidie wale wa agent de l'ordre kwa lugha ya kimombo, ama walinzi wa usalama kama vile police, kama vile majeshi, kwa kuambia kama kuna tunaona adui tunamdenonce, ama tunaambia wakuu ambao wanapaswa wakafunge ule jangili ama huyo mtu ambaye anasema ukosefu wa usalama inakuwa ikikuwa hapa mjini Goma kwa ujumla ndani ya chimbo letu la North.
Na kwa ujumla, vijana wa Lucha, kuna mengi ambayo mmekuwa mkifanya kabla ya uchaguzi kuhamasisha wenzenu. Sasa uchaguzi umekwisha, pengine vijana wa Lucha baada ya hayo unaweza ukasema vijana wa Lucha hivi sasa wanafanya nini kuhamasisha wengine ambao pengine hawaungi mkono masuala yote ya kuleta amani na kusaidia Kongo kwenda mbele kimaendeleo katika kipindi hiki?
Ndio kuhusu hiyo tunaambia, tunahimiza vijana kweli kweli kuhusu hiyo shida ya kuona vijana wanakuwa kama vile kisinzia, ana hiyo namna ya kusinzia vijana vile tuma bwana Kabila alikuwa kikaua kwenye kiti miaka 18. Hiyo kwa maana tunawahimiza na tunapatia ujumbe wa kusema kwamba mtu aendelee bila vijana kuungana, bila vijana kugombanisha, bila vijana kusimama na kuonesha msimamo wao ya kwamba inaomba pamoja twende mbele. Hiyo kwa maana wamoja wanaanza kukuja ndani ya kikundi ya Lucha, na tunaona kwamba namba inaanza kuongezeka siku kwa sababu siku kama hizi tuko tayari sana kugombanisha, kwa sababu rais ambaye ameingia haoneshi ile kukua kama vile alikuwa anatufunga tena ama kutia ndani ya jela. Ndio kwa maana vijana wanaanza kuonesha fikara zao ama wanaanza kuonesha nani, wanakuwa kama vile wakiwa tayari kugombania pamoja kusudi tupate usalama, kusudi nchi yetu endelee, kusudi pamoja tupate maendeleo, na nchi yetu ya Kongo iko kama vile zingine nchi kadhalika za maziwa kuu ya ndani ya Afrika.
Na kutokana na uchaguzi uliopita, je, vijana mmepata wawakilishi wengi kwenye bunge na maeneo mengine ya serikali, na kama hamjapata ni kwa nini?
Ndugu mpasha habari, unaona kwamba vijana wa Kongo wamekuwa kama vile walilala wamoja wamoja, lakini wameonyesha kwamba siku ambazo zitakuja watakuwa wakienda nao pia kwenye kuha wakipostile kwa lugha ya kimombo, wanakuwa wakionyesha nao pia ile hatua ya kuonesha kama watatumikia nchi. Lakini kwa ujumla vijana walionekana watu ambao walipopita hapa ndani ya jimbo letu, wengi walionekana kuwa walikuwa vijana na walikuwa chini ya miaka makumi nne chini ya makumi nne na chini ya miaka makumi tatu na tano kushuka. Ndio kwa maana vijana ndio ile sio uongo, vijana walionyesha kwamba walikuwa wanapenda watumikie nchi na pia walichambuliwa wamoja ndani ya hii uchaguzi ambayo imepita ya tarehe 23 Desemba mwaka wa 2018.
Nam John Paul Mulajizi wa Lucha akizungumza na Sauti America katika ukurasa wa vijana. Idi sasa anasomea muktasari wa habari.
Kunyongwa kwa dazeni ya raia wa Saudi Arabia kumezua ukosolewaji mkubwa kutoka kwa makundi ya haki za binadamu na serikali duniani kote, ambapo wametoa mwito kwa serikali ya Saudi Arabia kuacha kufanya mauaji ya watu wengi. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea vikwazo Cuba endapo taifa hilo litaendelea kuisaidia taifa la Venezuela. Maoni yanazidi kuongezeka kupinga hatua za Sudan Kusini kuzuia kuundwa kwa mahakama maalum yenye lengo la kuchunguza na kuwafungulia mashtaka wale ambao wametenda uhalifu wa kivita katika taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump anafikiria kuliweka kundi la Brotherhood katika orodha ya makundi ya kigaidi.
Mwisho wa muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika hii leo, siku ya wafanyakazi kote duniani, tukiwatakia kila la heri. Kwa hapa wenzangu waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, mchana mwema, kwa herini.